Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Jeg tror vi må ta det om igjen.
Steinar har lyst til å starte på nytt igjen, for at han hadde glemt å trykke record.
Jeg trykket record på kamera.
Jeg så det var en sånn nedtelling der, ja. Ja, men det greit, jeg har ikke.
Nei, men da begynner vi bare på nytt igjen, vi. Det og så kan jeg skille på Steinar, så lar jeg det være med i opptaket, ja. Da skille på Steinar at vi egentlig hadde begynt, men han hadde ikke trykket record, så da begynner vi på nytt igjen. Det velkommen, Andreas. Vi har bare en liten time, så vi hopper veldig sånn direkte inn i temaet for å sikre at vi antar at vi kommer til å komme inn i et ganske godt spor, nemlig, og få god driv. Så vi tror at vi må liksom raskt komme inn og snakke. Så Andreas, fortell litt om deg selv og boka du har skrevet.
Ja, nei, boken som jeg skrev, som heter Kateterprofetens opprør, som du fikk med den første innledningen, ikke denne. Og en bok som jeg skrev, jeg tror liksom de første tankene til den kom da jeg leste The Cuddling of the American Mind av ja. John Dwight og Greg Lukianoff, som kom i 2018 og egentlig beskriver de fenomenene som man har sett på eliteuniversitetene og collegene borte i USA. Altså dette med generasjon Z og deres behov eller ønske om safe spaces og sånne buzzord som microaggressions. Og tydelig en generasjon som sleit med overgangen fra å dra hjemmefra og havne på et universitet hvor man ikke plutselig kunne regne med å ikke bli motsagt eller få alt man ville, så var man var nok i hvert fall det som var tesen til til Haidt og Lukianoff var at dette var en overbeskyttet generasjon som ikke taklet motgang og kalle uenighet, altså intellektuell uenighet da. Så de kommer da på et universitet som handler om intellektuell meningsbrytning, så taklet de veldig dårlig. Og så nevner de jo en del grunner for det, og det som jeg fanget opp, som kanskje ikke var hovedpoenget, men det var jo dette som handlet om professorene eller akademikerne, som var veldig mange av dem fra den radikale generasjonen på 60-tallet, og som det hadde med seg en del sånn tankegods inn i akademia som ifølge Haidt og Lukianoff var med på å radikalisere studentene også. Så det var ikke bare at de var liksom opplevde seg selv som skjøre, men de fikk også et nytt tankegods inn der også, som blant annet handler om at utdanning skal ikke være bare et sted for sannhetssøken, men det skal også være et sted hvor studenter skal indoktrineres for å ta del i en slags sånn samfunnsendring, da, som er en ganske ny måte å se universitet på, i hvert fall en ny måte å eksplisitt se universitet på. Og så ja, modnet med den tanken litt, og så har jeg vært interessert i amerikansk kulturkrig siden jeg ble liksom oppmerksom på den rundt 2015, og så har jeg liksom egentlig bare satt meg inn i det og lest om det og skrevet om det, og så har jeg vært liksom tenkt at ja, det kunne jo vært interessant å skrive en bok om da. Og da har jo det vært en sånn idehistorisk bok som begynner egentlig med en del tanker som ble utviklet i Tyskland av nymarxister i mellomkrigstiden, og hvordan disse tankene har blitt plukket opp igjen av radikale studentopprøret på 60-tallet og blandet seg med postmodernisme, og etter hvert har endt opp i disse kritiske teoriene som man hører om i dag. Kritisk raseteori, kritisk pedagogikk, postkoloniale studier, fat studies og så videre, som er disse teoriene som jeg argumenterer for ligger under denne woke-bevegelsen som vi kan datere til 2016 eller 2015. litt ettersom.
Yes, vi har jo vi har snakket en del om de tingene der, spesielt for et par år siden I denne podcasten. Det egentlig fint å ta et lite dykk igjen I hele nymarxismen og Frankfurt-skolen og disse tingene. Men vårt første spørsmål, hvor stor grad vil du si at dette her påvirker Norge? Ikke bare woke-fenomenet, men også universitetene og kritisk teori. Dette bare et amerikansk fenomen? Ofte skriver avisene alt som har med kulturkrig og sånn.
Import. Man bare,
det et import, og til det er det jo riktig. Men vi har jo importert omtrent alt vi har I Norge. Men, men I hvor stor grad dette faktisk et norsk fenomen også?
Ja, det jo det som dette jo importert, det jo klart, men det ikke importert på den måten som man forsøker å fremstille som at det ble på en måte at det var bare kulturkrigen som ble importert. Det jeg fant da jeg skrev var jo at særlig sånn kritisk pedagogikk og sånn har jo eksistert I Norge veldig lenge og har en ganske stor oppslutning i sånne fag som så kjønnsforskning og pedagogikk og sånn, så står jo dette ganske sterkt, og jeg ser jo sånne bøker som utgis av fagbokforlaget, hvor man forsøker å, altså med kapitler som handler om hvordan man skal få kritisk rasteori inn I kroppsøvingsfag, men dette jo sånne, disse kritiske teoriene har jo eksistert veldig lenge, og eksistert I Norge også, og det litt vanskelig egentlig å pinpointe hvor utbredt det men min oppfatning var at det ganske mye av det. Men hvor mye det litt vanskelig å si. Men hvis man bruker sånn Google Scholar og søker opp disse tenkerne, så vil man jo se at det en stor interesse, stor akademisk interesse for kritisk teori I også norsk akademi, altså.
Jeg vil påstå når jeg har lest mine barns lærebøker, men også respons vi har fått gjennom årene fra våre lyttere, som går på kurs, de har en jobb I kommunen, eller de I en barnehage og sånne ting, og så blir de kurset på ting. Det klart, når du først ser noen av hovedelementene I dette her, så kan du finne I hvert fall en slags mild versjon av det, så kan gjennomskjøre ganske mye da, og norske lærere la oss si historiefaget for eksempel vil jeg si ganske sterkt påvirket av sånn postkolonial teori når man snakker om urfolk for eksempel I barneskolebøker så du ser veldig du ser som en glimt av disse tingene, men det kanskje ikke den rene, nymarxistiske formen da.
Nej, det liksom den der gamle nymarxismen som ble utviklet på 30-tallet, det på en måte ikke den tingen man ser, og den var jo også mer sånn, den var jo også mer klasseorientert. Da hadde du mer den klassiske herreknekt-tankegangen. Selv om man da begynte å bli mer opptatt av andre ting enn økonomi, altså mer opptatt av kulturanalyser og sånt, så var det fremdeles klasse som var I sentrum, og så tok på en måte, på 70-tallet så tok på en måte identitet og sånt mer over da. Så det jo på en måte et, så det som på en måte frankfurterne og nymarxistene snakket om, det var jo at man skulle frigjøres fra en sånn falsk bevissthet og forstå sin egen situasjon I samfunnet, forstå at man undertrykt og sånn. Mens nå ser man jo en frigjøring, for det jo det egentlig kritisk teori handler om, det jo at man skal liksom bli bevisst på at man undertrykt, og hvilke undertrykkende system man har I samfunnet, strukturer, så at man kan frigjøres fra det. Og nå handler jo frigjøringen om, nå jo frigjøringen mye mer konsentrert rundt, skal frigjøres fra autoriteten I skolen, du skal til og med frigjøres kanskje fra ditt eget biologiske kjønn, liksom. Skal frigjøres fra en sånn frigjøring som aldri stanser da, så det sånn, man kan jo kalle det en sånn ekstrem form for kulturliberalisme også. Så jeg tror jo liksom hvis disse klassiske nymarxisten hadde sett kritisk raseteori og den type ting, det jo ikke noe de hadde, eller woke-fenomenet I det hele tatt da, det ikke noe de på en måte hadde likt, min sterke mistanke.
Ja, altså sånn sett så var det jo mer klassiske marxister enn kanskje liksom woke-personer I dag.
Ja.
Og mange sier jo det at når vi kommer med sånne analyser av, både Gramsci og Frankfurt-skolen og det som skjedde på 60-tallet og postmodernisten og sånne ting, så er det en del folk som vil liksom avfeie det litt og si at nei, dette er jo egentlig bare liberalisme. Og at det passer ganske godt med litt sånn vestlig hedonisme og forbruk av kultur også. Og jeg tror jo det er noe i det at disse tingene er mikset da, men hva vil du si? Er det for ensrettet å tenke at det er hovedsakelig kritisk teori som på en måte har ført til woke?
Jeg tror det, men jeg tror også den altså forbrukersamfunn og hedonism, så det er jo litt sånn egentlig det som Frankfurt-skolen kritiserte. Frankfurt-skolen var egentlig ganske verdikonservative på mange måter. Den verdikonservative kritikken som minner egentlig om den til Ortega y Gasset og Wilhelm Røpke og en del andre. Men det er jo den kritiske teorien som ligger under, men så ser man jo også at det er sånne kapitalistiske aktører eller andre har jo kastet seg på. Du har jo North Face blant annet, hvor man, for det kom en studie som viste at utlendinger, eller nye nordmenn da, benytter seg mindre av frimarkedstilbud enn etnisk norske. Jeg tror det var konsentrert om Norge, det kan hende at det var et bredere sånn vestlig studie. Og da var konklusjonen at dette måtte jo ha med systemisk undertrykkelse å gjøre. Og da kastet jo North Face seg på med en sånn kampanje hvor hvis du setter deg 20 minutter til å ta en sånn rasismeundersøkelse, så kan du få 20% rabatt på klærne til North Face da, hvis du gjennomfører dette kurset.
Ja.
Og da er jo, jeg tror det er sånne ting, og sånne ting ser man jo, og man ser jo hvordan Netflix, ikke sant, blir påvirket av dette her. Man så jo den der bildesøkgeneratoren til Google, jeg tror vi husker den, hvor
jo.
Uansett hva du økte på, så var det jo, ikke sant, hvis det var en fransk aristokrat fra 1500-tallet, så så han ut som en afrikaner.
Ja,
ja, de beste eksemplene var jo selvfølgelig tyske soldater fra 2. verdenskrig.
Ja, som var, ble asiatere og aner om. Og så man har sett liksom ganske mange eksempler på disse her svære kommersielle aktørene som kastet seg på. Og da får man jo også et inntrykk av at det er drevet også av kapitalisme, da, eller liberalisme, eller hva du skal si. Så det er jo et samfunn som kanskje er ekstra mottagelig for det, i og med at i og med at noen har sett for seg at her er det gode penger å tjene, nå har det vist seg at det er ikke så veldig mange gode penger å tjene i det, for det er,
ja.
Det er ikke så veldig mange som vil se disse tingene. Men i hovedsak så er det kritisk teori og Gramsci og sånn. Altså hvis man ser, hvis man gjør et søk på Gramsci for eksempel da, tilbake til sånn Google Scholar, bare for det siste året, eller de siste par årene, det er en sånn enorm interesse for det.
Ja, interessant.
Dette er ekstremt innflytelserikt. Og da Gramsci, da, for lytterne dere som ikke på en måte kjenner til han, og hva egentlig det handler om, så er jo Gramsci var jo en italiensk kommunist som satt i fengsel under fascistregimet til Mussolini. Og der så utviklet han blant annet en sånn teori om hegemoni og de intellektuelles rolle i samfunnet. Og hegemoni, det er jo på en måte ideologien i samfunnet, fordi Gramsci mente at de vestlige kapitalistiske demokratiene så kunne man ikke bare storme makten, sånn som kommunister har snakket om, ikke sant? At du har denne liksom fransklignende revolusjonen, og så installerer du da et sånn proletariatets diktatur etterpå. Så han mente at man må påvirke samfunnet, man må gjennomføre en slags kulturrevolusjon, slik at samfunnet er mottagelig for disse ideene. Og de intellektuelles rolle vil jo da være å gå ut i samfunnet og ha en veldig sånn polemisk holdning, en veldig sånn kritisk holdning til samfunnet de er en del av, slik at man gjør mennesker mer medgjørlig for deres sak, da. at du blir misfornøyd med det du har, kan du si. Det var jo Frankfurt skolens poeng også, ikke sant? At man skulle være ensidig kritisk til samfunnet fra et marxistisk perspektiv.
Mm.
Så Gramsci kan jo for så vidt bli benyttet uansett hva slags ideologi man snakker om, men han snakket jo om marxisme, og de fleste som har benyttet seg av Gramsci har jo også hatt en sånn venstre radikal motivasjon.
Mm.
Og igjen, vi har snakket om dette før, men det kan være fint med en liten sånn recap av historien. Du begynte med Gramsci, han var det 20-tallet, var det da han ble satt i fengsel? I Italia?
Ja, 20-30-tallet liksom den der perioden hvor han skrev disse notatene sine. Da.
Ja, og de ble jo først kjent, disse her notatene, en stund etterpå. Og sånn som mange av disse tankene, så er jo det på en måte slutten av 60-tallet, det virkelig liksom, det får momentum, og folk begynner, det får liksom virkelig innflytelse. Men fortell videre utviklingene, det man kaller, vi har jo forskjellige begreper, vi kan bare ta det og nå, at en av de mest kontroversielle begrepene er jo kulturmarxisme. Det er jo også en sånn, hvis man går inn på Wikipedia, så ser man at begrepet kulturmarxisme er blitt definert som en konspirasjonsteori. Og klart, alt etter hvordan du legger, hva du legger i det, så kan du definitivt lage en konspirasjonsteori ut av det, men samtidig så er det en del historiske fakta der også. Men så er det andre begreper som nymarxisme, som ofte blir brukt på Frankfurt-skolen. Men jeg ser at liksom det mer sånn begrepet virker som at det er det korrekte vestlig marxisme, da, at Vesten tok en annen retning enn både leninismen og stalinismen og Mao og kommunismen og andre steder. Og Gramsci blir jo ofte snakket om som liksom den første som både dro den retningen, fokus på kultur, og det som etter hvert ble fokus på identitet. Men kunne du tatt oss litt gjennom historien fra Gramsci og Frankfurt-skolen, 60-tallet og frem til i dag?
Ja, Gramsci var jo holdt til i Italia, og skrev jo parallelt, men for så vidt uavhengig av Frankfurt-skolen. Da snakker man vel om en egen type skole, altså instituttet som på engelsk etter hvert ble hetende Institute for Social Research, oppstod jo i 1923 i Frankfurt, men det og da var det ganske rent marxistisk, og så fikk det med Max Horkheimer som direktør i 1930, så fikk det jo en sånn slags egen, det var da det på en måte ble en egen skole da. Og så fikk man i 1937, så kommer dette essayet til Horkheimer som heter tradisjonell teori og kritisk teori. Og det er jo riktig som du sier, vestlig marxisme er en sånn benevnelse som mange bruker, det er egentlig synonymt med kritisk marxisme eller ny marxisme, men det ble utviklet i Vesten. Og det som disse teoretikerne i Frankfurt-skolen så i Sovjetunionen var ingenting som de fant noe appell i, for da så de egentlig en kommunisme som utviklet seg til å bli en sånn byråkratisk, totalitær retning.
Mm.
Og de trodde ikke at demokratien i Vest var egentlig frie eller demokratiske i noen reell forståelse av de begrepene, og de utviklet da kritisk teori fordi de mente at eller de ville finne ut da, hva kom det av at arbeiderklassen hadde begynt å søke seg til fascistiske bevegelser, da, som i Italia og Tyskland. Og da ble de jo opptatt av et gammelt marxistisk konsept om falsk bevissthet. De forsto på en måte ikke sine egne interesser, og kritisk teori skal da tjene til å avsløre disse skjulte klasseinteressen og maktstrukturen i samfunnet, slik at arbeiderklassen kan få en revolusjonær bevissthet, en bevissthet om sin egen posisjon i samfunnet, slik at de da griper våpen og tar makten. Og kritiske teoretikere da, eller Frankfurt-skolen, de så ikke på seg selv som arbeiderklassen, men de var på en måte allierte for arbeiderklassen, skulle gå i front og på en måte avsløre samfunnet. Og så ble jo disse ideene liggende i obskuritet ganske lenge. Og disse flyktet jo til USA etter Hitlers maktovertagelse i Tyskland. De var jo, mange av de var jo jøder, så de var jo veldig kjent med de undertrykkelse. Og, og det ganske mange grunner til at de var opptatt av de tingene de var. Ikke sant? De visste jo hvordan det var å bli marginalisert og forfulgt. Og så begynte de å jobbe i USA, og etter krigen så var det flere av de som dro tilbake til Tyskland, og så hadde du Herbert Marcuse som ble igjen og arbeidet i USA. Han hjalp jo også forløperen til CIA faktisk i under andre verdenskrig med de alliertes krigsinnsats. Så det er jo for så vidt en ting å ha med. Men han ble stadig mer på en måte radikalisert, og han skrev en bok i 1964 som heter One Dimensional Man. Det har blitt en sånn slags bibel innenfor nymarxisme. Da. Og da er han jo opptatt av hvordan et sånn samfunn av masseforbruk og massemedier bidrar til å gjøre at arbeiderklassen på en måte ikke utvikler denne todimensionaliteten, kan du si, da, og en bevissthet. Og samtidig, og egentlig litt før, så fikk de jo denne nye bevegelsen, altså denne New Left, som det heter der borte, eller New Link i Tyskland, det nye venstre, som det ble hett i Norge, som også var et sånt vestlig fenomen, hvor det var en veldig viktig tenker som heter C. Wright Mills, som opprinnelig var en sosiolog fra Texas. Han skrev i 1960 et sånt åpent brev da, i New Left Review til den nye venstre siden, hvor han sier at nå har vi brukt for mye tid på arbeiderklassen. Nå er det ikke egentlig de vi skal se til lenger, for arbeiderklassen har blitt såpass fanget opp i det kapitalistiske systemet. De har blitt mett og tilfredse. Det er ikke noe sånn antagonistisk forhold mellom arbeiderklassen og de herskende lenger. Så vi må begynne å se etter nye grupper, og da mente C. Wright Mills at det var de unge intellektuelle, altså studentene. Og det var også Herbert Marcuse sin tanke da. Mm. Og det er derfor veldig mange ortodoxe marxister ikke er så veldig glad i den nye venstre radikalismen og nymarxismen, fordi de mener at det er en slags forræderi da, mot den tradisjonelle arbeideren. Men da hadde man på en måte allerede åpnet dørene for at det var noen andre enn det som Karl Marx, så som utvalgte folk, altså arbeiderklassen, til å på en måte være detonator da, for denne revolusjonen som de så for seg. Og så sluttet man jo etter hvert å snakke om blodig maktovertagelse, og du fikk Rudi Deutschke, da, som var den store studentlederen borte i Vesttyskland, begynte å snakke mer om en sånn lang marsj gjennom institusjonene, da, at man skulle på en måte ta ved makt på den måten. Og han var jo blant annet en god venn av Marcuse, og Herbert Marcuse ble jo selv en sånn veldig, veldig stor figur, og en sånn guru for det nye venstre, og en sånn gudfar egentlig for studentbevegelsen. Han var i Norge også i 1968 og snakket på universitetet her, og jeg fant jo, når jeg søkte i arkivet, så var jeg på slutten av 60-tallet, så var han jo nærmest daglig omtalt i norske aviser og sånn. Så man har glemt helt hvor stor han var, altså. Men han var helt enorm, og han skrev jo også et veldig mye omtalt essay om repressive tolerance, som kom i 1965, altså bare 4 år før studentopprøret kulminerte, hvor han argumenterer for at i og med at vi lever i et samfunn hvor maktskjevheten er så store, ikke sant? Han var jo marxist, så det var jo naturlig for han å se samfunnet på den måten. Så tok han da til ordet for å sensurere høyresiden for å slippe venstresiden til. Mm. Og dette var jo sånne ideer som i høyeste grad ble tatt opp av studentbevegelsen, og som du i høyeste grad har sett i disse studentopprørene i vår, altså mer moderne tid fra 2016, 2017, 2018, hvor
kansellering og sånne ting.
Hva Vad sa du?
Ja, kansellering och hela en pakka där.
Kansellering och denna tanken om att ord är våld och acceptabelt att möta med motvåld. Man viskar ut i gränsen där. Så det går en sån linje här och väldigt många av de som var studenter på 60-talet och fanget upp i studentbevegelsen och som var väldigt upptatt av Marcus och sånt, det är ju det som blev professorerna senare, ikke sant? Och förlagschefer och ja, de radikala studenterna blev på något sätt de radikala professorerna då.
Ja. Men du sa lite om kritisk teori och det är sån det kan vara lite vanskligt av till att definiera vad är det egentligen menar med det. Hvis du ska försöka och beskriva lite enkelt för folk vad menas egentligen när en säger och snackar om kritisk teori, för i stad så sa du någonting om att det är nu parafrasera då det du sa, men att den brukar det egentligen som ett verktyg för att få upp det revolutionära potentialet i människan egentligen, ja. För att väcka det upp.
Ja. Så det jag förhåller mig till är ju på en måte den första generationen i Frankfurt-skolan och speciellt Marcus och den kritiska teorin som de utvecklat, så har ju den på en måte levt sitt liv vidare då genom Habermas och fått på en måte en annan form, men det som var hensikten med det var att den skulle fungera som ett instrument i den klasskampen. För det som var noe bakteppet för detta var alltså den andra internationella då, som var den samlingen av olika socialistiska bevegelser som började på slutet av 1800-talet och varte väl egentligen fram till första världskrig. Den var väldigt influerad av en tjeckisk kommunist som heter Kautsky. Och då så man, eller Kautsky och disse som följt med han då, fick ju väldigt väldigt stor inflytelse. De så för sig utvecklingen från kapitalismen till kommunismen som nästan helt naturlig. Alltså det var bara något som kom till att ske. Det var ju ingen vits egentligen mobilisera några revolutionära krafter och sånt. För de man tolkat Marx ganska enkelt, för Marx var ju också upptatt av dessa historiska lovna att samhället går igenom historiska epoker, feudalism, alltså kapitalism och kommunism. Men han var ju samtidigt väldigt upptatt av att alla dessa nya historiska perioderna, de börjar egentligen med klasskamp och hårda konflikter och det är en dialektisk process med mot en reaktion som möter en ny reaktion och så vidare, men så blev tanken till Kautsky var att det var rent mekaniskt, att detta är inte visst egentligen visst så väldigt mycket om och göra folk uppdaterat eller göra folk liksom bevisst på det. Det vill bara ske. Och då var ju det var ju här på något sätt Gramsci och Frankfurtskolan sa att nej vi måste liksom det måste göras något här, för att man kan bli riskerad, man kan riskera att folk blir fångade av en sån tillstånd av falsk bevissthet. Så för att lätta på det slöret så tränger man en kritisk teori. Och sånt som man tänker på traditionell teori då, eller traditionell vetenskap kan du säga då, så ska ju den i alla fall följa Max Weber och traditionella vetenskapsmän, ska ju den vara på något sätt intressefri så långt det lär sig göra, den ska vara objektiv, eller som ideal är det omöjligt att liksom ha helt objektiv samhällsvetenskap, sånn som jag må understryka varje gång jag diskuterar detta här, för det är någon menar att det är inte möjligt. Och det är inte möjligt. Men du ska liksom ha det som en sannhet. Som Aristoteles mente ju att allt har ett telos. Det är allt har en hensikt. En kniv har en hensikt och det är att skära. Ett universitet har en hensikt, det är att söka sannhet. Och du ska inte ha en sån politisk motivation för vad du håller på med när du bedriver ren vetenskap. Detta avviser kritisk teori. Den har egentligen satt för sig ett mål, och det är frigöring. Och det är att realisera då mänskligt sanna potential, som de säger. Och det uppnår du genom en marxistisk kritik av samhället. Påpeka vad som är galt. Och när du ser dessa nya kritiska teoriene, så handler jo de basically om det samme. Mm. Hvis du hører Robin DiAngelo, som en av de kjente innenfor kritisk raseteori, så har jo hun utsagn som at vi forutsetter at det finnes en gitt mengde rasisme i samfunnet. Vår oppgave å finne den, finne bevis for den.
Mm.
Så du har allerede definert forbrytelsen, kan du si. Du skal liksom bare finne bevisene, og det jo det som preger kritiske teorier, og derfor de får veldig sånne rare utslag da. Når man blir besatt av på en måte avsløre rasismen som i samfunnet, og da det ikke snakk om å avsløre rasistiske lover eller sånn eksplisitte uttrykk for rasisme, sånn som du kunne finne i Jim Crow-loven i Sørstaten for eksempel, men finne disse subtile, skjulte uttrykkene, det som vevd inn i samfunnsinstitusjoner, normer og språk, tradisjoner, kulturuttrykk, ikke sant? Da finner man alt fra logoer, altså reklamelogoer, Eskimonika måtte jo fjernes, og man finner en rasistisk benk i den botaniske hage, fordi den jo oppkalt etter naturforskeren. Så du får disse her, du får da disse kritiske teoretikerne som ser verden gjennom et prisme da. Og for Frankfurt-skolen så var jo det gjennom en sånn kapitalarbeider-dikotomi. Og nå så det jo da at man undertrykker kvinne, hvit undertrykker svart, funksjonsfrisk undertrykker funksjonsnedsatt. Og denne undertrykkelsen så subtil at vi vet egentlig ikke at vi tar del i den undertrykkelsen. Og vi tre jo ikke sant, de verste.
Mm.
Nå vet jeg ikke noe om deres seksuelle legning, men vi hvite og menn, og da vi på en måte de som best stilt i samfunnet, og vi har da en egen interesse av denne undertrykkelsen. Mm. Så vi, enten vi blind for den, eller så godtar vi den da, fordi den gjør at vår sosiale posisjon i dette samfunnet best stilt med at du har den undertrykkelsen gående da.
Mm. Ja, jeg la jo merke til
det. Og det er jo derfor du har disse kursene som du snakket om i stad.
Ja.
En kompis av meg som også var gjennom jobben sin på et kurs for et sånt par uker siden i regi av antirasistisk senter, ikke sant, hvor de snakket om mikroaggresjoner da, ikke sant, microaggressions, for det jo det man snakker om nå, man snakker jo ikke om den eksplisitte rasismen, for den er det liksom ikke så mye igjen av i Vesten, i hvert fall ikke relativt sett, og da blir man opptatt av mikroaggresjoner som handler om at, ikke sant, du uttaler et navn feil, eller du spør hvor vedkommende kommer fra, og da vil, ikke sant, dette sånne bittesmå uttrykk for aggresjon eller fremmedfientlighet eller noe sånt som ikke vi helt vet at vi holder på med, men i sum så vil dette her være en sånn enorm psykologisk belastning for den som utsettes for det da. Så vi må bevisstgjøres for det, og du har jo hun Kamsi i Arbeiderpartiet, hun har jo for eksempel vært veldig opptatt av at offentlige ansatte skal kurses i strukturell rasisme da, og det handler jo om disse tingene.
Mm.
Jeg la merke til, apropos kritisk teori, så jeg merkte at du sa vitenskapsmann i sted. Så der avslørte du deg ikke veldig litt at det...
Ja. Der burde du ut noe mer kjønnsneutralt.
Her var det...
Ja, men det er jo et bevis, ikke sant, på at jeg sosialisert inn i dette mannsdominerte samfunnet, ikke sant? At jeg bruker ord helt ubevisst som bare understreker at ja, det menn som på en måte... de som kan utføre vitenskap, og det der, ikke sant? Mm. Så det og de jo, dette har man jo sett mye i USA, ikke sant? Folk som vil ta man, ikke sant, ut av ord.
Ja.
History, mener, for eksempel.
Hva sa du?
History er jo en ting, Black Lives Matter, siden de er, har jo endret history til her story.
Ja. For historien blir hans historie, for derfor må vi ta det her story i stedet for.
Ja,
og de har jo veldig ofte ikke noe sånn kjennskap til de der etymologiske røttene heller, ikke sant? Så da får de så her merkelige greiene, og det var jo også noen sånne norske feminister som for noen år siden mente at det var alt for mange gatenavn etter menn og sånt, ikke sant? Så de ville da gjøre om på det greiene der.
Mm.
Så du etterstreber en sånn slags millimeterrettferdighet eller en sånn lik representasjon av i alle områder. Mm. Fordi man antar at hvis det skjev representasjon et eller annet sted, så det et resultat av systemisk undertrykkelse.
Men det jo en sånn her grunnleggende måte å se verden på, da, som når du snakker om at det rasismen finnes, vi må bare finne den, undertrykkelsen finnes, vi må bare finne den, og så videre. Og så bruke en kritisk teori til å finne ting. Og så vil jo vi da, altså jeg stender i alle fall, vil jo påstå at den bruker kritisk teori til å skape ting også da. Skape ting som ikke nødvendigvis finnes. Nå tror jo jeg at det altså jeg tror jo at rasisme finnes. Jeg tror jo at undertrykkelse finnes. Jeg jo ikke uenig i det. Jeg tror også det at vi formet av vår kultur, vi sosialisert. Altså jeg jo enig i det, men enigheten strekker seg ikke veldig mye lenger enn det da. Men det jo en veldig annerledes måte å se verden på enn det som enn det vi har vært vant til og for så vidt vil jeg vel egentlig påstå enn det som har vært vanlig veldig lenge og du i undertitelen i boka di sant, så skriver du så står det altså, boka heter jo Kateterprofetenes opprør arven fra det nye venstre og hvordan vår tids vekkelse kritiserer Vesten i stykker
ja
så det var lite det jeg tänkte på det här med att kritisera Vesten i stycker. För det här är en måte som det är egentligen väldigt ny måte att tänka på.
Och du
liksom smuldrar upp fundamentet vi har stått på.
Ja. Det är det du gör för de flesta vill ju benekta att rasism och diskriminering och den typen av finnes och i högsta grad har eksistert, men det jo ganske jevnt fordelt da, ikke sant? Alle har jo, altså slaveri jo en veldig vanlig det jo 40 millioner mennesker eller sånn som lever i slaveri i dag, du hører ikke så veldig mye om det, men du hører veldig mye om fortiden, og du hører veldig mye om den vestlige fortiden.
Mm.
Så det jo sånn angrep egentlig på vestens historie, fremstiller den som unikt dårlig, og at vestlige samfunn bygger på undertrykkelse og rasisme, at det på en måte blitt født i synden, kan du si da. Og dette er ikke en måte å studere for eksempel rasisme på, som Martin Luther King holdt på med. Ikke sant? Martin Luther King var jo opptatt av at du skulle se forbi rase, og se på hva slags karakter vi har da. Ikke sant? Hva det som bak dette her?
Mm.
Mens identitetspolitikk da, for å kalle det, det dyrker jo egentlig disse her overfladiske forskjellene mellom oss. Altså, de tar de minst interessante ved oss, da, som kjønn og hudfarge og seksualitet, og på en måte gir det en sånn ekstrem viktighet. Og der man liksom på 90-tallet og sånt, da var jo idealet at vi skulle være fargeblinde, vi skulle ikke være opptatt av den type ting.
Mm.
Domstolen jo for eksempel fargeblinde. Men kritiske raseteoretikere for eksempel eksplisitt imot det. Du skal se hudfarge, du skal være opptatt av disse tingene. Domstolene skal liksom legge vekt på hudfarge. Du skal bake inn disse tingene. Og det for så vidt en ganske ny, eller du kan jo si at den besettelsen der ikke ny i form av at du finner det igjen i Tyskland på 30-40-tallet, ikke sant? Mm. Det jo det jo en, jeg vil jo si at det en form for rasisme, og sånn som Ibram X. Kendi, da, som en av disse kjente raseteoretikerne, selv om han ikke ville kalt seg det selv, så sier han jo at botemidlet for fortidens undertrykkelse undertrykkelse i nået, botemidlet for undertrykkelse i nået undertrykkelse i fremtiden. Så man skal bare fortsette med dette greiene her.
Mm.
For på det veier opp på en måte fortidens synd da.
Ja, så det skal bli en sånn ja, det blir på en måte oppgjøret da, at man fører sånn regnskap og så det tydelig at da det jo en sånn en god del arvesyndtanke inni dette også, ikke sant, at man i kraft av å være hvit og for så vidt mann, eller hva det skulle være så bærer du på syndene til hva noen gjorde for en rekke generasjoner tilbake.
Når jeg har lest litt Marcuse og for så vidt noen av disse mer sånn, moderne kritiske teoriene, så synes jeg blev väldigt irriterad. För det första så steg okej, Marcuse judisk hela Frankfurtskolans sånt flykt från Tyskland och naziregimen. De var ju lite sån obsessed med att finna fascism. Det var ju en av de stora projekten också. Som jag syns att en arv vi fortsatt har idag lite sån här en vär liten drejning mot höger eller sånt sånt ett väldigt tydligt tecken på att vi kommer till ända i fascismen. Men det som irriterat mig med att läsa Marcuse är att jag syns han framstår både lite utacknämlig. Han lever i USA. Och det är liksom när han snackar om arbetarklassens när de på det mistet revolutionära potentialet med color TV och beer och på att det att arbetarklassen fick bättre kår och det att vi fick en ökning i medelklassen blev negativt och allt blev liksom satt i ett negativt ljus. Och så syns det nästan det förtonar sig som konspiratorisk. Och det blir snackat mycket om konspirationsteorier som huvudsakligt från högersidan och manosfären och podcastvärlden och sånt ting och det är en reell ting. Jag syns att vi ska vara kritiska till det men jag syns det är lite rart hur den där kritisk teori får slippa undan men då är väl se ett väldigt sånt konspiratorisk världsbild.
Ja, det blir ju en sån jättekonspiration. Skillnaden är ju att detta är en konspiration många tar del i på något sätt utan att veta det själva. Alltså att vi är bak detta slöra fast bevisst men allt vi gör är på måte med att cementera härskarklassen. Är ju på måte syn, ikke sant? Med språket vi brukar och allt är liksom med på att upprätthålla det. Så det är ju definitivt en sån konspirationsteori kan du säga, men det är inte en sån bevisst konspiration sån som högersidan väldigt ofta blir anklagad för då är ju alla ting är liksom bara sån ledd i en sån mästerplan, ikke sant? Alla typer rare utsagn från Trump eller Vance eller ett eller annat. Ja, här liksom här faller masken lite grann och här ser vi vad det egentligen håller på med och så man håller ju i högsta grad på med det och Marcuse var ju väldigt det är väl i slutet av One Dimensional Man då liksom säger att kritisk teori är bara kritisk. Det är inte egentligen designat för att framhäva någon positiva drag eller någon frigörande drag i samhället. Det är kritik. Och det är ju utifrån deras logik ganska naturligt då. Det är ju en analogi jag brukar i boka till filmen The Matrix från 1999, sant, var människan ligger kobla in i en sånt gigantiskt system som suger energi ut av det och de ligger där och drömmer och befinner sig egentligen i en sån i det de tror är den verkliga världen då, men som bara är skapt och de vet inte att de är där och så har de en liten sån revolutionär grupp som klarar att riva sig ut av detta systemet och prövar då att väcka, ikke sant? Det slutar ju med den sangen Wake Up av Rage Against the Machine och de prövar liksom att väcka folk till den bevisstheten och då har du en sån utvald grupp nästan som en sån Lenin så för sig, sånt sån avantgard som går föran där och får med sig det riktiga så ska de liksom slåss mot det här gigantiska systemet i den där dystopiska framtiden som vi är en del av men vi har inte helt sett det själva. Och det är ju egentligen den nymarxistiska måten att förstå samhället på då.
Ja, och de som lagde Matrix var ju de i alla fall ganska präget av en del postmoderna tankar i alla fall.
Jo, de är ju bägge är ju könsopererade sin gång så de bröderna är ju nog kvinnor.
Ja.
Och hon ene, jag husker inte vem det var, men hon sa ju att Matrix egentligen bara var en analogi för transsexualitet. Men de hade inte gått ut med det den gång för folk var inte klar för det sån. Jag tror kanske det gick över huvudet på de flesta som satt i kinosalen i 1999 men
det var en bok som låg där. Jag tror Nio hade en bok kan vara det. Det var en av de så här jag klarar inte uttala det franska namnet Baudrillard eller något heter en av de postmoderna till filosoferna. Jag tror det låg en bok av han vid sidan av Nio på Atlant på hans sån här station på var hjemme eller på kontoret Atlant och sådär. Så det var visst någon sån här easter egg, någon sån här hint till i alla fall någon sån här postmoderna idéer. Ja. Sant, og dette med at alt er simulert, sant, at vi lever i en simulert virkelighet og de tingene.
Ja, det jo interessant, og jeg så den jo igjen da, jeg, bare for jeg liksom kom på at det der var jo egentlig en sånn treffende bilde. Og da ser man jo også en scene hvor Morpheus og Neo går inn i en sånn simulator, og, som da ser ut som en virkelig verden, og menneskene bare går forbi dem, og så går de og snakker. Og da snakker jo liksom, da snakker liksom Morpheus om at det ikke alle her som klare til å bli vekket ennå. Det kan godt hende at det mange uskyldige mennesker som kommer til å dø når denne revolusjonen foregår. Og
ja, det interessant når du plutselig ser det med de brillene.
Ja.
Jeg har hørt et par forskjellige podcaster. Du var jo på NAS blant annet. Og en av spørsmålene som ofte kommer liksom, etter vi så en vi kanskje i en kanskje en konservativ bølge, det at alle disse begrepene og tingene kan diskuteres, hvor vi egentlig og hva har skjedd, men det skjer i hvert fall mye sånn interessante brytninger i samfunnet, og det noe som har skjedd fra liksom den der woke-revolusjonen på en måte fra cirka 2015, så begynte ting å endre seg for kanskje 2 år siden. Og mange har erklært liksom at woke er død, og at disse tingene er passé, det er liksom irrelevant egentlig å snakke om disse tingene i det hele tatt.
Mm.
Vår påstand har vært at dette har, i alle fall siden 60-tallet, så er dette noe som blir bakt inn i systemet. Både handlingsplaner fra myndighetene og kurs til offentlige ansatte, men også lærebøker og en måte å tenke på som i hvert fall i akademia har et veldig stor innflytelse har det fortsatt. Så vi tror ikke det at liksom, dette her kommer til å bare forsvinne av seg selv, men det har jo også definitivt skjedd et eller annet de siste årene. Det er ikke like populært lenger å være litt sånn eksplisitt woke på en måte, men hva er din vurdering av hvor vi er nå liksom i slutten av 2025?
Ja, jeg tror det er litt sånn farlig å se på, for de som sier at woke er dødt, som da vil si at det pika liksom for 2 år siden da, tror kanskje de ser seg litt blind på hva som skjer i sånn populærkulturen, altså disse eksplisitte uttrykkene for woke, for det har jo på en måte begynt å dabbe litt av. Det ikke så mye snakk om å rive statuen av Winston Churchill eller Buddy Colbert lenger. Det ikke så mye snakk om å prøve å stanse forlag ut i forskjellige bøker. Det ikke så mye press på strømmetjenesten om å ta ned filmer og sånt. Men som du sier også, da, ikke sant, at det jo veldig institusjonene.
Mm.
I akademia så tror jeg at det bare vil surre og gå der det går, og så tror jeg det vil komme tilbake med jevne mellomrom, i nye kostymer på en måte. Jeg klarer liksom ikke helt å se at oppgjøret er blitt tatt blant intellektuelle, da, hvor egentlig der motstand burde være. Dette er jo en idekrig, kan du si, og det man har sett er at folk er bare møkka lei av å bli kalt rasist når de overhovedet ikke opplever seg som rasist. Det er jo disse studiene ikke sant, som har blitt gjort av disse mangfoldkursene og kursene i strukturell rasisme og sånn.
Det blir jo mer rasistisk etterpå.
Ja, de har motsatt hensikt, ikke sant? Fordi at folk opplever at folk, du bare hamrer inn en sånn der oss mot dem greie.
Ja.
Du blir sånn overbevist på ting som egentlig ikke burde bety noe.
Ja.
Altså, i stedet for å bare oppføre seg som et godt menneske, så skal man liksom være besatt av hva slags hudfarge man har selv. Og det tar en veldig sånn religiøs form med sånne ritualer. Hva har du gjort med din hvithet i dag? Og, hva har du gjort med dine mannlige privilegier? Og for det første, så, liksom, det stemmer jo veldig dårlig. Og jeg har vært mye borte i, vært veldig mye i USA og reist, og liksom kommer i utkanten av Arizona eller Utah eller sånn. De folka som bor der, er ikke veldig mye white privilege å snakke om, altså.
Nei.
Og vært i Window Rock, som er nede i en sånn Native American by utenfor New Mexico. Det er ikke hva slags kostyme folk har på karneval med strå altså fjærpryd og, og prøve å se som indianer. Det ikke det de opptatt av. De, de har helt andre problemer. Mm. Og de, de tingene blir ikke adressert fordi at en sånn meningsløs form av kulturkrigen har overskygget det som viktig da. Til fordel for sånne at det, det, det verste liksom en Native American kan, kan bli utsatt for, det at noen på et karneval har hatt på seg indianekostyme liksom, i stedet for å bare se på alkoholismen, se på, liksom, se på hvor dårlig stilt det i mange av de stedene.
Mm.
Og sånn klassisk woke venstre greie jo at man mer opptatt av at barnehageansatte skal ha et kjønnsneutralt språk, enn at barnehageplasser skal være rimelige, eller at arbeidsforholdene for barnehageansatte skal være bedre. De materielle tingene forsvinner til fordel for et sånt sinnssykt, bizarrt oppheng i språk, som om språk veldig magisk.
Ja, og men ikke det her bare et uttrykk for det du siterte fra Marcuse på slutten av The One Dimensional Man, når han sier at kritisk teori egentlig ikke altså basically ikke har svaret da. Det er egnet til er å rive ned og ødelegge. Vil vi si, de vil si at det egnet til er å avsløre. Ja. Men det gir
frigjøre, ikke
sant? Ja, frigjøre, men frigjøre til hva da? Og hva, og når den har rivet ned, hva i all verden skal han bygge opp? Hvis den skal dekonstruere, hva skal han da rekonstruere etterpå? Men det har han ikke noe svar på.
Og det jo på en måte noe av hoved... Altså det skummeleste med dette her da, at du tar del i en sånn... For sivilisasjonen har jo tatt ekstremt lang tid å bygge opp, ikke sant? Bare det der komplekse forholdet mellom gresk fornuft og jødisk-kristne verdier som pågår over noen tusen år, og hvordan vi har sånn evolusjonært funnet fram til ting. Det kan rives ned ganske lett og bygges opp veldig vanskelig. Og jeg tror jo mye av dette henger med, sammen med, med Karl Marx, ikke sant? Som Karl Marx gjorde jo narr av disse utopiske sosialistene som hadde gått forut for han. Saint-Simon og Robert Owen og disse. Fordi de hadde jo visioner om hvordan samfunnet kom til å se ut. De la jo planer på hvordan samfunnet skulle konstrueres. Så kommer Marx og Engels og sier at deres vitenskap, nei, den ikke utopisk, den vitenskapelig. Så de ikke opptatt av dette med moral og hva samfunnet skal se ut. Det helt urealistisk å snakke om hvordan samfunnet skal se ut. De hadde da en sånn religiøs, de ville jo ikke sagt det selv, men de hadde jo da en religiøs tanke om at vi skal gå fra nødvendighetens rike til frihetens rike, og så har det veldig få beskrivelser av det, ikke sant? Fordi de mente at det å beskrive fremtidens samfunn, det var veldig tullete, ikke sant? Det var umulig. Men at det kom til å komme, det var liksom åpenbart da. Og i stedet så får du sånne formuleringer om at nei, vi skal jakt om morgenen og fiske på ettermiddagen og kritisere på kvelden og liksom, alle gjør hva de vil da, dette her kommunistiske frihetsanarki som kommer til å oppstå. Og da har jo den der revolusjonsromantikken har jo bare vedvart. Så nå man liksom ikke noe sånn opptatt av hva som egentlig skal følge. Det veldig sånn vage ting om en slags gruppelikhet eller resultatlikhet eller... Men man bare sånn religiøst troende til at det som vil følge noe bedre. Hvis man i det hele tatt har en tanke om det, jeg usikker på det, noen ganger så tenker jeg at det bare folk som blir dratt inn i det og føler at ved å kalle folk for nazist og fascist på Twitter, så det på en måte med å endre kulturen til det bedre, eller du påpeker rasisme her og der, og da må det på en måte, ja, da blir vi bevisst på det, og så kanskje samfunnet totalt sett blir bedre av det. Det virker ikke som det en sånn tanke om hva som kommer til å følge, da. Det bare den revolusjonsromantikken, og han... filosofen Hans Skjervheim var jo ganske kritisk til, han var veldig belest innenfor nymarxisme og opptatt av disse frankfurterne, og han utmerker også liksom denne revolusjonsromantikken som det farligste, fordi han har en sånn formulering om at du driver og fikler med sikringene og risikerer at det blir mørke midt på lysedagen. Det jo egentlig det de holder på med.
Det et godt sitat.
Ja, jeg ser jo at tida går fort, så at vi egentlig nå har brukt den tida som du hadde. Men det som är väldigt uppenbart är att här är det mycket vi kunde snacka om. Vi har bara liksom berört, vi har skrapat i överflaten. Det är det enda vi har rukket. Så det här är en samtal vi är intresserade av att plocka upp igen. För här är det mycket intressant att prata om.
Ja, hyggligt.
Mm. Ja, vill du säga?
Nej, jag tänker att vi måste i alla fall avsluta med att promotera boken din skicklig.
Ja.
Du fick ju sagt, vi har faktiskt sagt titeln ett par gånger i alla fall.
Ja.
Men jag har akkurat fått lastet den ner. Den går an att köpa både på Amazon och forskjellige norske forlag, men altså Kateterprofetenes opprør.
Mm.
Du kan kjøpe den, jeg fikk lastet den ned på telefonen i sted, så vi anbefaler at folk går inn der, og det fine med din bok, det det at den kommer også fra et norsk perspektiv, eller du får mer, det noe med å se ting, ikke bare fra USA eller Storbritannia, men å se på tingene fra Norge, og ja, det er jo et tema i seg selv, dette med importert kulturkrig. Men man kan si det sånn at de som prøver å si at dette er importert på den måten, at denne konflikten ikke finnes egentlig i det norske samfunnet, men det er bare sagt en importert motstand mot noe som ikke finnes. Det vil jeg si at de har ikke fått helt med seg hvordan dette faktisk lenge har preget det norske samfunnet. Og i den grad det er en motstand mot det. Nå så er det jo på en måte motstand mot noe som allerede finnes i Norge og har vært i Norge i lang tid. Så det er ikke bare kulturkrigen som er importert, men den ideologien er blitt importert i lang tid i det norske samfunnet. Så jeg vil si at det er veldig bra for folk å lære mer om det. Og kjekt å ha en norsk forfatter som har skrevet litt mer grunnig om det.
Ja, så helt supert, Andreas, at du hadde lyst til å ta en prat med oss. Det var veldig interessant, så takk for det.
Takk for invitasjonen.
Ja, så høres vi jo plutselig igjen.
Det gjør vi.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.